Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je pisac Darko Tuševljaković, koji od 2002. godine objavljuje prozu u domaćim i regionalnim časopisima i antologijama. 2004. godine dobije nagradu Lazar Komarčić za najbolju novelu, zatim sledi knjiga priča Ljudske vibracije koja se našla u najužem krugu za nagradu Zlatni suncokret 2013. A iz bibliografije naše gosta beležim i romane Senka naše želje i Jaz u izdanju Arhipelaga i ovaj poslednji je nekako najviše pominjan ne samo zbog nagrade, a prvo kad se našao u krugu od 11 romana za Ninovu nagradu, ali najnovija vest je svakako vrlo važna i za knjigu i za autora, nagrada Evropske unije za književnost, koja se inače u 12 zemalja dodeljena. Srbija je jedna od ovih zemalja. I Darko, pre dve godine kad ste bili gost u ovoj emisiji, tada smo govorili o knjizi priča Ljudske vibracije, meni jako drago i mislim da ću je opet pomenuti. To je taj žan fantastiku koji inače vi volite. I ova nagrada koju ste dobili je sigurno ne samo veliko priznanje za jednog autora koji je eto bio stalno u nekom krugu za neku nagradu, ovo je velika nagrada. Mislim, dobiti nagradu Evropske književnosti, prvo puno ima zemalja, a samo 12 nagrada, je posticajna, kako piše naravno u ovom, kada dobijete nagradu, kaže posticajna nagrada. Zašto posticajna? Pa zato što će se pretpostavljam prevoditi, je li tako?
Tačno, to je nešto što često i pominjem kada je reč o toj nagradi, a to je da je ona posticajna za mene, lično. A s druge strane, mislim da se reč odnosi i na izdavača evropske, kojima se preporučuje da obrate pažnju na knjige koje su nagrađene te godine. Ove godine je to 12, svake godine je to 12, drugih 12 zemalja i drugih 12 knjiga. Tu je lutrija, naravno, ne može se znati unapred.
Da li će baš 11, na primjer?
Ne, moguće je iz svih 36 zemalja da ovaj, sve evropske zemlje i zemlje koje su u nekakvom procesu pristupanja, valjda učestvuju u toj nagradi i može vas objaviti bilo koja od njih. Jedino, kažem, lutrija je, ne može se unapred znati da li će to biti jedna neka zemlja, tri zemlje ili 15 zemalja, jel'i? Ali pretpostavlja se da će izdavači biti zainteresovani, bar neki, da tu knjigu objave u svojim zemljama, što je naravno za svakog pisca dobra stvar i nešto što imponuje. Naći se izvan svog jezičkog govornog područja. Uvijek je zanimljivo vidjeti svoj tekst na nekom drugom jeziku, pogotovo na jeziku koji zapravo ne razumete.
Pogotovo što smo sad mali, teritorijalno smo mali.
Pa tako je, pa mislim da je jedna od dobrih stvari te nagrade jeste upravo to što donosi, da kažem uslovno rečeno, male književnosti ili književnosti teritorijalno malih zemalja na druga mjesta, odvodi ih negde drugde, jer čini mi se da mi kao čitaoci najviše čitamo anglosaksonsku književnost, posle toga književnost nekih velikih svetskih i evropskih jezika. Ali šta je sa malim jezicima? Šta znamo o islandskoj književnosti? Šta znamo o savremenoj grčkoj književnosti? To nam je čak
i rumunskoj, ovi svi zemalja koji su oko nas.
Bugarska, ne znamo praktično ništa. Možda eventualno smo čuli za neko ime ili je neka knjiga u nekom trenutku posljednjih godina prevedena, ali to je sve skupa vrlo malo. I ovo jeste jedna prilika. Nagrada je praktično zato i ustanovljena tamo negde 2008. ili 2009. godine, da upravo iz tog razloga da se stvori nekakav...
Da šanse i tim zemljama.
Da šanse tim zemljama i stvori univerzalni književni prostor na nivou Evrope, jeli da se malo razbiju i jezičke i nacionalne barijere.
Ako je već
ujedinjena
Evropa, tako?
Da, pa da.
Jelena Lengold i Šetinac su dobili tako ovu nagradu do sada
iz
Srbije.
Svake tri godine Srbija dođe na red i tako da eto treći sam.
Kraj maja odlazite u Brisel da primite nagradu na svečanosti, ili tako?
Da, tačno, 23. je dodala nagrade. To biće tamo u nekakvom svečanom njihovom prostoru sa svim piscima koji su ove godine dobili, jel, 12 imena iz 12 zemalja.
Radio Beograd 2. Kulture i umetnosti. Mm-hmm.
I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Skin, or the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you. Souls who went before us, stand tall, they're proud and lift your voices. Let them know who we are and our choices. And one day we won't have to sing this chorus. Waiting for a change. I would look in the mirror, didn't see it then, but now it couldn't be clearer.
Vraćamo se u studio. Gost emisije Klub 2 je pisac Darko Tuševljaković. Prvi deo sam htjela nekako da završim sa pričom o nagradama, o priznanjima ili onome što svakog pisaca na kraju volio ili ne volio dobije neku nagradu. Ovo je lepa posticajna nagrada Evropske unije za književnost. I naravno roman Jaz, o kome ćemo najviše govoriti, koji je i dobio ovu nagradu. Kad je bio spominjan kao jedan od, da kažemo, u tom užem izboru za Ninovu nagradu, nisam imala priliku tada pročitam, sad sam pročitala u jednom dahu, to priznajem. Jako je dobra priča, uzbudljiva na neki način, ali je teško žanovski odrediti ovaj roman. Ima on malo elemente krimi romana, malo, ali uglavnom je ta stvarnostna proza, kako bi rekli, proza koja govori o 90-im godinama naše stvarnosti u stvari.
Ja mislim da eventualno to žanrovski element, i ako ćemo pričati eto, o krimi elementu, može da se jedino vidi u načinu na koji su stvari pripovedane. Odnosno, mislim da postoji nešto od tog, možda i nije krimi, nego nekakvog trilerastog pripovedanja, čak i kad se priča o najbanalnijim svakodnevnim stvarima. Neki od komentara koje sam dobio od ljudi koji su čitali bili su takvi da kao da su ljudi imali utisak da nešto...
Neka misterija postoji u romanu.
Neka misterija postoji, nešto mračno vreba iza svakog ugla, na kraju se to možda i ne pojavi ili na kraju se ispostavi da to mračno je nešto što junaci nose u sebi. Nije nikakva spoljna pretnja, ali vjerojatno atmosfera koju roman stvara ima veze sa tim žanrovskim. Jer kažem, dobrim delom to jeste stvarnostna proza,
da,
to je nekakav
pasično.
Društveni roman ili intimna drama, porodični roman ili kako god, koji u drugom delu zapravo ima nekakav element fantastike, koji je diskutabilan, može se tumačiti na razni
način. I
ovako
način. I onako, možda i tako, nije fantastika.
Možda i nije fantastika. To bi bila mi je ideja da se, da se igram sa, sa tim, da, da hodam na, na liniji između žanra i ne žanra i da zapravo ostavljam čitaocu da neke stvari tumači onako kako želi, da zaokružuje i priču i, i same likove na neki, na svoj način, jer zapravo i ne volim da do kraja zaokružim.
I meni se baš to, u stvari, taj efekt je najbolji, da svako ima svoju.
Pa da, ostavlja mogućnost za razno čitavanja. Za razno čitavanja, jer time, time, ja mislim da se proces tek završava, time završava se čitaocem i njegovom povratnom informacijom ka piscu. Jeli?
Onda je čitalac aktivan, nije samo pasivan.
Tako je,
znači,
nekako.
Knjigu i čita.
Ako ćemo pričati o savremenom pisanju i o modernoj prozi, mislim da bi to trebalo da bude jedna od stvari koja se zapravo podrazumeva. Da, 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 je, da onaj ko čita mora biti uključen u, u, u sam proces zapravo.
A ne da dobije epilog i sve, kraj i gotovo, sve se zna što je bilo. E sad taj naslov Jaz, možemo isto na više načina da protumačimo, on se pominje na nekoliko mesta u romanu, mislim direktno se izgovara ta reč jaz, ali može to bude normalno klasično jaz među ljudima, nerazumevanju, generacijskom ovakvom, onakvom, seksualnom, ovog, u ovom romanu imamo i to, ali meni je nekako podsjeća na ono vaše ljudske vibracije. To su te vibracije tanane koje su između ljudi, koje mi ne vidimo, ne osjećamo, ali one su tu.
Pa da, zapravo sve o čemu pišem, imam utisak da na kraju krajeva ima veze upravo sa tim međuljudskim odnosima, jer sve se zapravo dešava u tom prostoru između, između dvoje ili više ljudi. Ono što se ne dešava u samim ljudima, jeli? I te stvari su međusobno povezane. Onoliko koliko ste iskreni prema sebi, toliko ćete biti zapravo u mogućnosti da budete iskreni prema drugome. Tako da te male veze, sinapse koje se stvaraju između, između aktera romana, jesu ono što je najbitnije u knjizi. Knjiga nije vođena nekakvom besomučnom fizičkom radnjom. Zapravo mislim da nje mnogo u knjizi i nema. Ja pišem te, kako bih rekao, fizičke scene. Scene gdje se fizički
vode. Dosta su kamerne, da kažemo, kao pozorišna scena. Znači, tako dešava je. Se u zatvorenim prostorima, uglavnom.
Čak i kad su otvoreni prostori, oni znaju da deluju klaustrofobično.
Da, klaustrofobično.
Čak i deo romana se dešava na Krfu.
Na
letovanju u apartmanu iz kog puca pogled na more, ali čak i ta scena gdje glavni lik tog dela gleda to, taj pejzaž pred sobom gdje se vidi i Albanija preko puta praktično, deluje klaustrofobično. Što samo zapravo jeste odraz njihovog unutrašnjeg života, jer pobeći na letovanje od nekih problema zapravo je nemoguće. Ti problemi idu sa vama i vi ostajete u zatvorenom prostoru njihovom. To je jeste jedna ideja romana da pokaže koliko smo u stanju da se suočimo sa nečim što nosimo, bilo da je to teret prošlosti, bilo da je nešto što su naša aktualna razmišljanja. I mislim da je zapravo osnovni jaz nastaje odmah tu, u nama. Naslov knjige je dobrim delom došao, jel, naslov knjige je apstraktan pojam, zapravo, kad se pročita knjiga, nadam se da se taj apstraktan pojam konkretizuje, odnosno da je onome koji je pročitao jasnije i zapravo može sam da pronalazi krupnije ili sitnije jazove unutar romana. Roman je sastavljen iz dve celine koje se mogu čitati kao nekakve dve uvezane novele, tako da i tu postoji nekakav formalni jaz
između poglavlja
u sred knjige, jeli? I kad imate dve celine koje imaju svoju zasebnu radnju, te dve zasebne radnje se spajaju u mnogim segmentima i na kraju postoji nekakav objedinjujući završetak, ali to jesu dve odvojene priče i onda u svakoj od tih priča imate još neke zaokružene priče koje pričaju.
Priče u priči, tako je.
Ponekad je teško, meni je recimo bio problem da nađem ime za sve to. Reč ili reči koje će povezivati sve te priče u jednu, a da taj naslov onda bude vezan za neki pojam ili neko dešavanje iz knjige. Na kraju se ispostavilo da jedan apstraktni pojam zapravo, u stvari nekakva, nešto što ima veze sa emocijama i sa ljudskim ponašanjem, da je to pravo rješenje za naziv romana, jer ono zaista objedinjuje sve likove i sva dešavanja u knjizi.
vrlo kratka reč,
da
sve govori. E sad, pošto sam rekla da okvir dešavanja u romanu, pogotovo u drugom delu, to su 90. godine, znamo kakve su bile, ali čini mi se, pošto glavni junak i uopšte svi junaci, mladi studenti, tumaraju bescinu po fakultetu, u nekom beznađu, nije se mnogo promenila ta ideja otići ili ostati. Znači, i ovaj junak odlazi, ali i danas kad pogledamo, mladima je u stvari želja i kad završe te fakultete da odmah odu.
Ja pretpostavljam da je to ovde tako.
Tako da je to nekako ostalo univerzalna priča i dalje.
Da,
90. su daleko, ali su još tu nekako prisutne. Jedino što nemamo ratove, sankcije, nestašice i to što je
tačno. To možda jeste ključna razlika. Nažalost, možda je jedina. Niko ne zvecka oružjem na onaj način na koji se zveckalo 90-ih ovde, sad se zvecka oružjem na drugi način u celom svetu, ali to jeste osnovna razlika i super, hvala na toj razlici, ne treba nam zveckanje više oružjem ovde. Moja ideja jeste bila da se bavim decenijom koju smo svi prošli, decenijom koju sam ja prošao i zapravo moj glavni lik tog drugog dela koji se dešava u Kragujevcu 90-ih se nalazi u okruženju u kom sam se tada našao ja. Ja to vučem iz iskustva.
Jeste bili tad student u tih 90. godina?
Tako je studirao i to studirao upravo u tom Kragujevcu.
E pa zato možemo reći da imate malo biografskih nekih elemenata upletenih, ali naravno uvek je roman je fikcija. Dakle.
Pa dve stvari koje se pogrešno mogu ovako kad se sluša recimo priča o knjizi zaključiti jeste da je to autobiografski roman i s druge strane da je to roman o 90-ima. Zapravo, i jedno i drugo je samo donekle tačno. To nije ispovedna proza i isto tako nije društveno angažovani roman. 90-te tu služe
kao kulise.
Kao kulise i delom su aktivan učesnik, zato što da nije bilo te atmosfere, da nije život tako izgledao, vjerojatno se niti likovi ne bi tako ponašali i radili te stvari. Tako da nije potpuno ukras, već ima svoju svrhu u romanu, ali to nije moja kritika, niti moj novi prikaz, sad ja ću da objasnim ljudima kako je to zapravo bilo i tako dalje. Uopšte ne pretendujem da dajem ja neku kompetentnu sliku o toj deceniji. Jednostavno, to je nešto što poznajem.
Su interesanti ljudi, njihove sudbine ili, znači, ono što oni preživljavaju.
U kontekstu, kontekst mora da postoje. A s druge strane, autobiografski elementi isto tako mislim da najčešće moraju da postoje. Kad se postavlja pitanje koliko ima biografskog, autobiografskog u književnom delu ili ne, mislim da to pitanje je često zapravo izlišno zato što volio bi da mi neko pokaže roman u kom nema nikakvih.
Pa to je nataloženo iskustvo životno, ono što ste videli, čuli.
Samo je pitanje da li je to očigledno u knjizi ili je nešto što je dublje sakriveno, svesno ili nesvesno. Autor često ne mora ni da bude svestan toga koliko je autobiografskog stavio u roman ili nije. Na kraju krajeva sve vučemo iz iskustva, čak kad izmišljamo događaje, njihova uverljivost dobija na snazi ako je na neki način izvučeno iz iskustva. Tako da, naravno, ja sam otišao i na taj krv na letovanje jedne godine, tako da.
Znači, kad Grčka govorite o nekim toponima, to je ono što ste videli.
Pa naravno, ispostavlja se da mi je lakše lakše mi je da izmišljam radnju i izmišljam ljude nego da izmišljam lokacije. Negde mora da postoji sidro kojim ćete se vezati za stvarnost. I meni je lakše kada poznajem mesto dešavanja, onda će iz tog samog mesta često da iznikne priča, iznići će neki likovi i situacije među njima će se već nekako zakuvati. U prvom romanu sam deo radnje smestio na drugi kraj sveta. I to je bilo...
To je bio roman o odrastanju.
To je bio roman o odrastanju koji se dobrim delom dešava isto tako na mestu u kom sam živeo, u Pančevu se dešava. Ali jedan deo radnje sam smestio na drugi kraj sveta u egzotiku Havaja.
Gde niste bili?
Naravno, nažalost, nisam bio. I tu je prvo trebalo istražiti koliko god je bilo moguće posredno, jeli, šta ne lupetati gluposti. S tim što ne isključuje mogućnost da sam u vezi sa nečem, možda i lupeta gluposti, ali nekako...
Ali lakše kada se...
Sve vreme sam se osjećao da nisam na svom terenu i da rizikujem mnogo pišući o nečemu što se dešava na mestu koje apsolutno ne poznajem. Tako da, kažem, najčešće biram nešto što znam, ne mora to da bude nekako dobro poznavanje. Eto, dovoljno je bilo tih 10 dana u Grčkoj da se nekakav utisak dovoljno jak stvori, utisak iz kog će na kraju nastati neka priča.
I tu ima onaj dogodovštine sa razgledanjima turističkim. Kako se nameće taj, da morate negde da odete, da vidite nešto, da uradite nešto, pretpostavljam da ste vi prošli kroz tu torturu.
Naravno, najčešće to ništa vodiča. Ne izgleda onako kako mislite da će izgledati. Možda je utisak često upropašten upravo tim turama.
I glavni lik Bogdan koji beži od svega toga, da. Upravo odbija da bude pravi turista.
Da, odbija na kraju on odbija zapravo sve. On odbija da ostane u Beogradu, odbija da ode u Grčku, odbija da se suoči sa prošlošću, odbija da živi u sadašnjosti.
Za njega, on je u negaciji sad.
On je u potpunoj negaciji, za njega je vreme zapravo se završilo negde ranije. Jeli? On jeste reprezent nekakvog prošlog vremena i bivše države i
dobri vojno lice.
Vojno lice u penziji i sve to ima nekakve veze. Ja sam delom svesno baratao stereotipima, ali sam se trudio da ih prikažem iz nekog novog ugla i formalno i sadržajno. Tako da jer mislim da uvek se ima reći nešto o tim što stvarima koje smatramo stereotipima. Stereotipi u suštini zbog toga što su možda do sad često obrađivane u umetnosti, ali to nikad ne znači da je tema iscrpljena do kraja.
A nekako nam je bliska cela priča. Mislim, prepoznatljiva je i zato je identifikacija lakša. Jasno. Čitalaca sa knjigom, jer razumeju te likove. Neko je čuo, neko je video, neko je baš živeo u tim vremenima. Ima ovih mlađe koji to nisu, ali evo. Pošto imate te dve celine, znači prva je ta Bogdan, njegova porodica, mislim žena, letovanje, imamo priču njegovog sina i njegovog prijatelja. Znači to su dve potpuno, što rekli ste, nezavisne priče, ali u stvari pokazuju nam da svi likovi, bar u ovom romanu, imaju svoje ožiljke na duši. Kakve takve, nijedan lik nije bezbrižan, laki nežan, kako bi rekao Crnjanski. Da.
Pa u suštini, često, čini mi se da se često bavim prošlošću, odnosno odnosom likova prema svojoj prošlosti ili nekakvoj kolektivnoj prošlosti. Zato što na kraju krajeva mi zapravo živimo uvek u prošlosti. Sadašnjeg trenutka je pitanje koliko smo svesni. Postoji u ovim raznim knjigama samopomoći taj savjet, živite u sadašnjem trenutku, upravo da se čovjek ne bi valjda opterećivao planovima za budućnost ili stvarima koje ga more iz prošlosti, ali to je uvijek taj nedostižni trenutak, jer nemoguće je živjeti potpuno u sadašnjem trenutku. To bi možda bio nekakav ideal kom težimo, jer nas onda ne bi stvari opterećivale, ali baš bi volio da sretne nekoga koji je to uspeo zapravo da postigne. Tako da ne živimo mi u sadašnjem trenutku. Sadašnji trenutak se dešava nezavisno od nas. Mi uvijek živimo u nekakvoj prošlosti, bližoj ili dalje, u uspomenama. A budućnost ne možemo da znamo, tako da samo je projektujemo na neki način. Razmišljanje o budućnosti se ne razlikuje mnogo od sećanja, jer jedno i drugo su nekakve projekcije. Ovo su projekcije prošlih događaja, ovo su projekcije budućih događaja. Nema tu velike razlike, jedno i drugo postoji samo u našoj glavi. Tako da ja se zapravo najčešće bavim odnosom prema nečemu što je bilo. I to je često intimni odnos sa onim što se desilo. Bilo da je u pitanju porodična neka drama, bilo da su u pitanju neki širi događaj, tako je i u Jazu. Svaki lik ima svoju priču
i svoju dramu.
I svoju dramu sa kojom ima nekakav problem. I to jeste osnovni razlog zašto komunikacija između svakog lika i onog susednog ne može da bude potpuna. I postavljam pitanje koliko zapravo bilo ko od nas može da razume do kraja šta se dešava u glavi drugoga.
Čak i onim bliskim osobama.
Čak i bliskim
ovdje
osobama.
Imamo muža i ženu, momka i devojku.
Ne, imamo ljude koji su proveli decenije zajedno ili imamo ljude koji su porodičnim vezama spojeni. I pitanje je čak i u takvim relacijama koliko mi znamo drugoga. Znam da ima knjiga koje su se bavile naravno takvom tematikom i kad neko to ume da obradi na taj način da onako da vas zaintrigira, da stanete pa se malo i zapitate. To je onda uspešno obrađena ta tema. Znam da ja znam na engleskom naslov, ne znam kako je zapravo prevedeno, o Sense of an Ending Juliana Barnesa.
Osjećanje za kraj.
Je li tako?
Da.
Tu ima nešto od te teme, recimo. Jeli, šta mi znamo o drugome? Ljudi koji su bili bliski u nekom periodu života, posle vremenske nekog odmaka, posle vremenske pauze, sve ono što smo mi mislili o nekome i njegovoj motivaciji i njegovom
prijatnom
životu, tako je na kraju se ispostavlja da je u pitanju nešto sasvim drugo i vi ispadete magarac. Jeste bili ubeđeni da je to nešto deseto. pravdali ste ili ste krivili nekoga zbog nekakvih postupaka, u stvari pojma niste imali šta se zapravo tu dešava.
I Murakami ima taj roman Suzuki, taj njegov posljednji roman, isto govori o tom nerazumevanju, sećanje na prošlost i koliko smo shvatili jedni druge. Govori o mladim ljudima.
To jeste univerzalna tema, književnost se, umetnost generalno se bavi time od vajkada zapravo. Možda je danas dodatno aktualizovana razvojem tehnologije 21. vekom, gde zapravo taj mit o dobu informacija je zapravo možda mit, jer smo možda zapravo sve učaureni u neke naše mikrokosmose i taj famozni izraz postistina i sve ostalo što je donela poslednja decenija, recimo, ima veze sa tim. Svakom postaje bitan samo njegov ugao gledanja na stvari, ne postoji univerzalna istina koja nam je servirana ili koju smo konsenzusno dogovorili da je takva. Svaki čovjek postaje ostrvo više nego što je to postajao tad kad je ta izreka nastala. Tako da to su sve razlozi da se umetnik na neki način bavi tom temom. To jeste nešto što nas opterećuje i pritiska.
Vi ste imali složenu priču, znači imamo ta dve paralelne događanja, ali i ta misterija koja sve vreme se osjeća, pogotovo priča lekara koji odlazi helikopterom u neku tajnu lokaciju gde se vrše neki eksperimenti zaradi medicine ili čega drugog. Zato je stvorena ta atmosfera. I ja mislim da ste tu u stvari u elementu svom. Ta fantastika koja je, u stvari nije fantastika, kad završite knjigu shvatite da nije, ali vas nekako vuče na fantastiku dok
da,
čitate.
Ono što zapravo to igranje sa žanrovima najviše ima veze sa tim što sam pomenuo da volim da čitaoc ostavim da zaključi sam neke stvari, jer je meni strašno zanimljivo da čujem tu verziju od nekog drugog. To često budu zaista verzije koje ja nisam imao na umu dok sam pisao. I to je najzanimljivija stvar. Ne smete pretarati u tome jer onda potpuno se gubi neki smisao. Ali vam forma i uopšte medijum dozvoljava da se igrate sa tim do neke mere. I igranje sa žanrovima je nešto što sam od uvek praktično i radio.
Pa vaše priče, ljudske vibracije su to.
Tako je.
One su na izgled, govore o normalnim situacijama, normalnim ljudima, do nekih krajnih granica kada to prelazi u nešto drugo.
Da, ili se može obrnuto posmatrati. Imate utisak da su u pitanju nenormalne situacije, da biste na kraju shvatili da je to sve samo svakodnevni život. To jeste izmeštanje u drugi ugao. Iz tog drugog ugla ćete možda sagledati stvarnost bolje nego iz same stvarnosti. Zaokruživanje situacija i zaokruživanje likova do kraja dovodi do nekakvog hiperrealizma, ali svi znamo da su hiperrealistične slike, recimo, često manje uverljive od ekspresionističkih ili impresionističkih, gde su neke stvari samo naznačene. Gde su kroki je često najbolje pokazuje karakter. Daleko bolje nego kad nacifrate svaki detalj. Tako da to se trudim i da radim u pisanju onda.
Thank you. Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12.
Nastavljamo razgovor u studiju, emisija Klub 2, pisac Darko Tuševljaković je sa nama. Govorimo najviše o romanu Jaz, koji je nedavno, smo čuli to saopštenje, dobio nagradu Evropske unije za književnost, koja će biti, eto, za koju nedelju uručena u Briselu Darku. I naravno, ne otkrivajući radnju, malo smo govorili o nekim likovima i situacijama, ali mislim da je jedna rečenica koju izgovara majka glavnog junaka, ali u nekim kasnijim godinama, najgore je kada ti život tako prođe, u stvari govori koliko su oni nesrećni svi bili i da sve što su uradili u stvari ima svoj razlog u ovom romanu.
Sve što su radili ima svoj razlog i sve nekako dođe na naplatu. Sad, bez nekakve karmičke priče velike, jeli, nije to sad sudbinski možda uslovljeno da se sve tako desi, ali neke stvari verovatno ne prođu bez posledica, jeli, po same likove ili po druge. Tako da ta rečenica koju ste pročitali je već u nekakvom finalu ili najavi finala romana. Ja sam s jedne strane se potrudio da osnovna dešavanja u knjizi budu zaokružena, jer ne volim baš potpuno otvorene krajeve gde je to tako, eto, kao dajete nekakvu izjavu ili nekakvu poentu, gradite na tome što ćete ostaviti potpuno otvorene i nerazrešene stvari. Tako da, kažem, sama dešavanja su zaokružena, ali mi se čini da sam ipak ostavio donekle otvorenu priču.
Ne znamo šta je bilo sa Davidom, na primjer.
Ne znamo šta je bilo s njim, možemo da naslutimo otprilike šta se desilo, ali on jeste takav lik da zapravo je logično da on tako završi, meni bar bilo.
To je misteriozan je bio od početka.
Tako je, mi ne znamo praktično ni odakle je došao, on je nama ispričao odakle on došao. Međutim, je veliko je pitanje koliko mi tu njemu možemo da verujemo. On je jedan od nepoznanih naratora, tako da na taj isti način je on i nestao otišao iz ove priče iz romana. Ali ostali likovi imaju nekakve svoje zaključke i dešavanja, odnosi između njih su na neki način zaokruženi. S tim što, kažem, ostavljam otvorenu mogućnost šta bi s njima eventualno moglo da se desi nakon ove knjige. Imam utisak, odnosno trudio sam se, pa ne u tom smislu, da, ne u tom smislu da ona iziskuje nastavak.
Ja mislim, ali da razmišljamo šta je moglo biti.
Namera mi je bila zapravo da završim tako da se ljudi mozgaju možda o tome kako će sad koji nastaviti taj svoj život. Eto, neke ključne stvari su se desile. Neke stvari su ispeglane iz prošlosti, neke su se možda dodatno zakomplikovale, neke su se možda i loše završile. Ali ako je mrak i ako je u tunelu bio mrak, nekako svetlo na kraju čini mi se postoji. Za neke likove veće, za neke likove manje, i otvorenost kraja se čini mi se ogleda u tome što nagoni čitaoca da se malo pita nakon posljednje stranice šta bi sad moglo da se desi sa nekim od njih ili sa svima njima.
I mislim da je roman dobar u stvari što ste vi iskoračili iz žanra koji ste dotle praktikovali i radili, znači pisali ste knjige, priče vezane osim prvog romana za fantastiku.
Pa i u prvom romanu
ima raznovrsni ste. I to je ono, obično jedan pisac ima određeni stil i svi ga onda naučimo kako piše i prepoznajemo ga. Ovo je potpuno nešto novo i govorim i za prvi roman naravno, koji su nešto drugo, ali u pričama ste nekako volite tu fantastiku.
Meni se čini
da... Tako ste i počeli u stvari da objavljate u časopisima vezani za fantastiku.
Ja kao pisac dolazim iz žanra najviše, kao neko ko čita dolazim maltene podjednako iz žanra i iz mainstreama, čitam jedno i drugo i oduvek sam zapravo čitao jedno i drugo, možda čak i podjednako. A počeo sam da pišem žanrovske stvari i nekako s godinama je to omekšalo ili omekšavalo žanrovski element. S tim što se on ni sad nije potpuno izgubio, jer mi u jazu...
No, elementi se nalaze.
U jazu i u drugom delu pogotovo imamo tu Davidovu priču za koju smo malo pripomenuli, koja zapravo, čini mi se, savršeno funkcioniše kao nekakva priča fantastike. Samo što je diskutabilno šta se tu zapravo desilo, koliko mi možemo da verujemo toj priči, ali ona, ako je tumačimo doslovce, ona zapravo jeste nekakva priča fantastike. U ljudskim vibracijama u prethodnoj, u zbirci, mislim da ima priča koje isto tako mogu da se učitavaju na različite načine. Mislim, meni je uvek bila želja ili s godinama se sve više razvijela želja da element žanra koristim tako da ga dovodim u pitanje. Ja ga upotrebim, jer je potreban priči, ali ga upotrebim tako da onaj ko čita nikad nije siguran šta je zapravo taj element. Mislim da u ljudskim vibracijama samo recimo naslovna priča same ljudske vibracije je takva da vi taj element, i to tamo zapravo baš i naučna fantastika recimo, vi taj element ne možete da dovedete u pitanje, on je zadat i vi mu verujete. U svim ostalim pričama, ako postoji element žanra, bilo da je to fantastika,
ima i horor.
Horor, tako je. To, s tim što taj horor je najčešće ono što volim da nazovem svakodnevnim hororom.
Da,
to je opet horor u nekakvim međuljudskim odnosima. Ali čak i kad postoje ti elementi, nikad im ne dozvoljavam da uzmu prevlast i ne volim da priču potpuno žanrovski opredelim. Ja. Nju može čitala, onaj ko čita može da je opredeljuje. Ali ja ne želim to da uradim. Ja je uvijek ostavio negde na pola. To sad, ne vidim to kao prevaru, to vidim zapravo kao poigravanje.
Da, radili ste, sarađivali ste sa časopisima, sa sajtom Art Anima, Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Almanah koji je izlazio vezan za književnu fantastiku. Znači, to su bili vaši početci i onda ste dugo možda i vezivani za taj žanr i na kraju i pisci koji su isto to pisali kao i vi, iskaču sad i žani Goran Skrobonja i neki drugi sad pišu nešto drugo. Ali u svakom slučaju menjate se. Šta će, spremate novo? Hoće roman ili priča biti?
Ići će zapravo zbirka priča. Ja se nadam da će do sajma ove godine da se pojavi.
Stižete pored svih obaveza?
Nekako, za sad da. Vidjet ćemo kako će to ići. To su priče koje su pisane u posljednje tri recimo godine. Neke su objavljivane, neke nisu. Otprilike tačno pola-pola. Što mislim da je dobro za zbirku, da ima nešto što se već pojavilo, što su ljudi već videli i da ima nekih novih stvari koje zapravo dobijate tek u toj knjizi. A paralelno sam krenuo da radim i novi roman koji je malo trpeo zbog sređivanja materijala za zbirku. I ništa, ono, kad god nađem vremena ja pišem, pa i taj roman će nastaviti.
Stignete čitati?
Stignem, ne onoliko koliko bih želeo, ali za sad sam još uvijek uspevam sebi da namestim život tako da ne odustajem od toga naravno i da svaki praktično slobodan trenutak ili pišem ili čitam nešto za sebe.
Teško vas je pitati koji vam je, da kažemo, pisac drag, ili ima ih više, pretpostavljam?
Da, pa
ne volim da imenujem,
ali recimo da najviše zapravo volim da čitam pisce koji rade sličnu stvar. Od njih sam to vjerojatno i naučio, od njih to pokupio i u krajnjoj liniji pišete ono što volite da čitate, pa to je nekako i povezano. Volim da čitam pisce koji balansiraju na tankoj liniji između glavnog toka i žanra nekog. Često su to glavnotokovci koji su se umorili od realizma svog pa su malo pokupili stvari iz žanra, a često su to žanrovci koji su se umorili od žanra pa malo počinju da liče na glavnotokovsku književnost. To zvuči loše kad se tako kaže, ali zapravo dela koja nastaju na taj način budu vrlo sveža.
I složenije su.
Tako je, i formalno i sadržajno, i zanimljiva za čitanje i zanatski zahtevna. Vi vidite da uložen trud i vidite talenat tih ljudi. I mislim da to jeste odlika savremene književnosti, neopterećivanje zapravo žanrom. Ja dolazim iz žanra i vjerojatno ću zauvijek donekle ostati u žanru, ali nekako potpuno određivanje i smještanje u jednu usku ili širu nišu, to mislim da je to vrijeme zapravo i prošlo.
I sad naravno imate mnogo obaveza, davali ste puno intervjua pretpostavljam posljednjih dana kako je saopštena ova nagrada. Koliko ta nagrada utiče na pisca? Da li mu nešto to, ajde kažemo, posticajna za ovdje, govorimo za našu sredinu?
Pa, naravno da jeste. Književne nagrade nisu takmičenje pisaca, pa sad taj ko dobije nagradu je najbolji na listi. Jeli, ne meri se književnost kao što se mere sportski uspjesi.
Ali znači, nekako ali, za našu čaršiju, što bih rekli, kada pa, dobijete nagradu, o tome se više govori.
Da, književna nagrada zapravo za to i služi, ja bih rekao. To jeste priznanje nekakvom dosadašnjem radu pisca ili priznanje za neko konkretno delo, ali to ne znači da je on najbolji pisac sada. S druge strane, bitno je da nagrada učini nešto dobro za samo delo. I to ona i radi. Kod nas medijski prostor posvećen književnosti i umjetnosti uopšte nije velik. Mislim da trebalo bi da bude veći. Interesovanje javnosti, suviše je sadržaja i u suštini mora da postoji nešto što će izdvojiti određene sadržaje za koje stručna neka javnost misli da su vredni. Književne nagrade jeste jedan od načina da se to desi. Tako da ja ne mislim da je problem u nagradama. Često se priča kao, eto, kao samo se obraća se pažnja samo na knjige koje su nagrađene. Da, to nije problem nagrade, to je problem toga što ne postoji...
Ili medije kako to
tako brati. Tako je. Ne postoji druga neka medijska aktivnost koja bi bila potrebna tokom cele godine. I onda te nagrade ne bi toliko štrčale. A ovako kada sa druge strane nemate ono što bi trebalo da imate, onda se ispostavlja da samo te nagrade postaju bitne. Naravno da nisu.
Evo mi da završimo današnje izdanje emisije Klub 2. Gost je bio Darko Tuševljaković, govorili smo o njegovom romanu Jaz i naravno i drugim knjigama, ali za ovo je dobio nagradu Europske unije za književnost i zato smo i završili priču upravo o nagradama. Zahvaljujem se Darku na gostovanju u emisiji, a sa vama su danas bili Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.